Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә, бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Бүген 1 март яз матурны каршыладык. Болын буйлап яш яз килә, гөрләвектәй йөгерек, һәр изендә кояш яна, язгы кар кала эреп, һәр бер нәрсә аяклана, табигатькә җан керә. Кыш иленнән яз иленә сикердек җәһәт кенә, дип аваз саласы килә. Башланып киткән 2021 ел Татарстаныбызда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы итеп игълан ителде. Без дә туган телебезнең матурлыгына сыкланып, үз ана телебездә аралашып, милли моңнарыбызны тыңлап, милләтебезне зурлап, горурланып яшибез. Бөек Тукайыбыз да туган тел дигән шигырендә: «И туган тел, и матур тел, әт кем энкемнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы», дип яза. Күп белергә, ачылмаган дөнья серләренә төшенергә теләсәң, үз ана телеңдә сөйләшеп, аның матурлыгына сокланып, янәшәдәгеләргә дә туган телебезнең кыйммәтен аңлатырга тырыш. Үз ана телең аша син башка телләрне дә тизрәк өйрәнерсең, дусларың да артар. Бүгенге тапшыруыбыз кунагы Казанның 165-нче адымнар мәктәбе укучысы Диләрә Кылынч та шундый фикердә. Әйдәгез, без аның үзе белән якыннанрак танышып, укуы һәм мәктәптән тыш чараларда катнашуы турында сорашыйк. Аның белән тапшыруның авторы Дания Ганединова очрашып сөйләште. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Хәзер без синең белән танышабыз, үзең белән таныштыр әле.
Минем исемем Кылынч Диләрә, миңа 12 яшь. Мин Казан шәһәрендә яшим. 5-нче сыйныфка кадәр 155-нче гимназияда укыдым. Хәзерге вакытта мин 165-нче адымнар мәктәбендә укыйм. Мин рус әдәбиятыннан конкурсларда бик күп катнаштым, яхшы урыннар алдым. Мәктәптә яхшы укыйм, җырларга яратам.
Иң яраткан фәнең нинди фән?
Минем внеурочка төркчә тел безнең бар мәктәптә, ул минем яраткан фәнем.
Әтиң төрегендә әйме бит?
Әйе.
Әнең татар?
Әйе.
Син инде хәзер күп телләр беләсең. Русча, татарча, төркчә, инглишчә.
Әйе.
Шулаймы?
Әйе, шул телләрне беләм.
Әйе, бу бит инде зур бәхет.
Әйе, бу минем гомеремдә бик зур мәгънә уйный. Хәзер инде үз гаиләм турында сөйләргә ярыймы?
Әйе, әйбәт сөйлә.
Минем бик зур гаиләм, бик тату, бик дус. Минем кечкенә энем һәм сеңлем бар. Сеңлемнең исеме Айлин, аңарга 9 яшь. Ул 3-нче сыйныфка күчәчәк. Һәм энем бар. Аның исеме Фатих, аңарга 6 яшь. Бу елда инде 7 булачак һәм ул 1-нче сыйныфка керәчәк. Әтием минем төрек, Надим исемле. Без гаилә белән һәр ел Төркиягә барабыз, анда туганнарыбызга кунакка керәбез инде. Ләкин бу һәм узган елларда бармадык.
Менә син бит инде бик күп чараларда да катнашасың. Менә җырлыйсың, мәсәлән. Кайларда чыгыш ясыйсың син?
Мин Дом дружбы гаерим, Дом дружбы народов. Анда безнең ансамбль «Жемчужинки» бар. Мин шул ансамбльда җырлар белән чыгышлар ясыйм. Тагын 1 мартта без Универсиада авылында чыгыш ясаячакбыз. Анда да мин күп конкурсларда катнашам һәм яхшы урыннар алам.
Менә үзегезнең мәктәптә дә төрле чаралар узадыр, анда да катнашасыңдыр.
Әйе, бар. Безнең рус әдәбиятыннан минем катнашканым бар. Көз көне полиглот конкурсында, анда төрле телләрдә берәр нинди урын турында сөйлисең. Шәһәр яисә бер шәһәрнең билгеле урын турында шундый конкурсларда катнашканым бар.
Менә син тиз сөйләм буенча да нәрсәдер беләсең икән әле.
Әйе, беләм әкенә тиз әйткечләр турында. Ул минем хобби кебек, Ләкин шундый конкурсларда катнашканым юк әле.
Әйдә безгә бер җан сөйләп күрсәтәл.
Минем орыша тетелкешләр бар.
Әйдә әйтеп кара.
Жили были три индийца, як цындрак цындроли. Жили были три индийки, цыпы цыпы дрыпы цыпы дрыпы лимпополи. Вот они переженились, як на цыпе, як цындрак на цыпе дрыпе, як цындрак цындроли на цыпе дрыпе лимпополи. Вот у них родились детки, у яка цыпы шах, у яка цындрака цыпы дрыпы шах шарах, у яка цындрака цындроли цыпы дрыпы лимпополи шах шарах шароль.
Кызык экен эме, түркчеде татарчада шундай тиз әйткәчләр бардыр ул өйрәнерсең әле.
Әйе, түркчә минем әле карганым юк, татарча караганым бар, ләкин мин әле аларны
Иренергә өлгермәдең.
Әйе.
Менә сезнең мәктәптә нишегрәк атмосфера? Дусларымы сез?
Безнең сыныфыбыз бик дус, әйе. Безнең кайбер фәннәр татарча бара. География, биология, җәмгыять белеме һәм тарих алар безнең татарча бара. Киләчәк елда бу фәннәр безнең инглизчә барачак. Мин укыйм яхшы. Безнең анда бик авыр түгел минем өчен. Безнең тагын внеурочкалар бар, гарәп телен өйрәнәбез, төрек телләрен, тагын страноведение бар, корея теле, кытай теле, тагын безнең мәктәптә бассейн бар, анда йөзәбез һәм скалолазание.
Бик күп. Дәрестән тыш чаралар уза икән әйме? Син тагын ниндирәк түгәрәкләргә йөрисең анда мәктәптә?
Мәктәптә мин төрек теленә йөрим һәм бассейнга. Мәктәптән тыш мин тагын музыка мәктәбенә йөрим. Анда фортепианода уйнарга өйрәнәм. Тагын анда хорга йөрим һәм сольфеджио фәнен өйрәнәм.
Җырлар башкарасың бит инде, әйме? Менә сиңа бигрәк тә күңелеңә ниндирәк җырлар ошый?
Эстрада җырлары миңа күбрәк ошый һәм кайбер халык җырлары да.
Менә син инде Төркиядә булганың бар, Татарстанда яшисең. Менә илләр арасында нинди аерма бар дип уйлыйсың? Төркиягә барганда сиңа җиңелрәкме, Татарстанда яшәү күңеллерәкме сиңа?
Миңа Төркиядә бик уңайлы яшәргә, анда аралашырга миңа җиңел. Татарстанда да миңа бик яхшы. Бу минем ватаным бит. Мин аны бик яратам, Төркияне дә, Татарстанны да. Минем өчен бу бик мөһим.
Менә быел безнең инде Татарстаныбызда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Бу бигрәк тә менә синең өчен кадерледер менә бу ел дип уйлыйм, чөнки син әтиң төрек, әниң татар, үзең ике милләт вәкилен берләштерүче бит инде, әйме? Телләр күп иренәсез. Бу шулай ук бик мөһим ел.
Әйе, бик мөһим. Мин бу елда бик күп чыгышлар ясадым. Төрек җырларны җырладым, конкурсларда катнаштым, туган тел елын уңайына күп конкурсларда катнаштым. Минем өчен бу чынлап та бик мөһим ел, бик мөһим чара.
Диләрә, менә синең белән инде сөйләштек. Син үзең шушында яшәүче, Татарстанда яшәүче дусларыңа нинди теләкләр җиткерер идең?
Минем теләкләрем шундый: бар халкыбыз да бүтән милләтләр белән бик дус яшәсеннәр, тату яшәсеннәр, үз ана телләрен онытмасыннар һәм Татарстаныбызда һәр вакыт дуслык булсын дип телим.
Мин сиңа үзеңә дә уңышлар теләп калам.
Рәхмәт.
Менә шундый тырыш булган ул безнең Диләрә Кылыныч. Ә без тапшыруыбызны да Диләрә башкаруында Азанлы Казан җыры белән тәмамлап, аңа киләчәктә дә тырышып укуын һәм иҗат уңышлары теләп калабыз.
Казанымда карлар ява, Казанымда юллар агара, башкаламның иң уртасында Азан сала бик манара. Намус кебек чиста башкалап апа карлар ишлеп яуган чакта намус кебек аппак син казан
намус кебек җиргә кар ява кошәрифтә
Сердәшхане тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганизинова әзерләде. Ания Гыбадуллина алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Икемендә 21-нче ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Туган телне саклау бүгенге көндә кешелек экологиясен саклау дәрәҗәсендә тора. Тел кеше рухының формасы, чистәлеге һәм аның яшәү шарты. Тел рухи экология. Туган телдә Мең еллар буена гореф-гадәтләр хазинасының сүземтәсе, әдәп һәм әхлак канунлары, мең еллар туктаусыз язылып торган тарихның хакыйкый эчтәлеге. Миргазиян Юнус.